Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Дзмітрий Лукашук. З нами зараз на скайп сувязі пісьменнік-драматург Уладзіслаў Ахроменка. Спадар Уладзіслаў знаходзіцца ва Ўкраіне і вывучае архівы украінскага КДБ, якое СБУ, Служба бяспекі Украіны, адкрыла для вольнага вывучэння. Справ там безліч, і спадар Уладзіслаў, ці трапляюцца беларускія справы, ці справы беларусаў, як іх правільна назваць?
Ну, першы архіў, які я пачаў вывучаць, гэта архіў Чарнігаўскага ўправлення СБУ, так званая архіўна-уліковая служба. Там беларускіх справ следчых вельмі-вельмі багата. Ось я ўже вывучыў каля 120 справ на этнічных беларусаў. Адкуль так багата, адкуль яны ўзяліся? Ну, па-першае, Сівішчына, это вот частка Чарнігаўскай вобласці, это гістарычна Сівішчына. Там вельмі багата этнічных беларусаў, гэта Гараднянскі раён Чарнігаўскай вобласці, Рыбкінскі раён. У Чарнігаве таксама сустракаюцца. Па-другое, скажем, беларуская чыгунка часткова у 30-е гады яна, ёй падпарадковалася часткова чыгунка Чарнігаўскай вобласці. Скажем, станцыя Сноў, якая цяпер на Чарнігаўшчыне, яна ўваходзіла структурна ў беларускую чыгунку. Ясна, што і кіраўніцтва, і чыгуначнікаў прысылалі з Беларусі, это пераважна Гомель і Гомельская вобласць. Такая ж самая справа з Дніпроўскім рачным параходствам. Тая частка, якая была ва Ўкраіне, яна часткова падпарадковалася беларускаму рачному параходству. Ну, от адсюль столькі менавіта следчых справ. Гэта першая частка. Другая частка ёсць, скажам, справы, якія тычацца, ну, так бы мовіць, агульна саюзныя, якія тычацца гісторыі, скажам, тых розных сторон гісторыі былога Савецкага Саюза, якія закранулі і украінцаў, і нас. Скажам, там справа дактарон, антисеміцкая, 52-го года. Ці, скажам, там рэакцыя на смерць Сталіна. Там, скажам, ёсць, ідуць выбаркі па ўсяму былому Саюзу. Там сустракаецца рэакцыя і ў Менску, і ў Жлобіне, от я бачыў, і ў Віцебску, і ў Берасцейскай вобласці. Так што беларускіх менавіта справ і ці справ цікавых для беларусаў тут вельмі і вельмі багата.
Такім чынам, вывучаючы архівы СБУ, ну, дакладней, НКУС украінскага, можна зразумець, як дзейнічала гэтая служба беларуская.
Безумоўна, таму што лекала былі абсалютна аднолькавы, і гэта не толькі НКВД, гэта яшчэ, я нагадаю, што далі гэта, да таго гэта структура называлася ЧК, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, а ўжо потым пасля НКВД, МГБ і ТГБ. Ось у мяне доступ да ўсіх справ да 91-го года ўключна. І ўсе, да, і ўсе гэтыя службы, яны дзейнічалі абсалютна аднолькава, што ў Кіеве, што ў Мінску.
Калі зараз у Беларусі сваякам рэпрэсаваных даюць усё ж такі магчымасць азнаёміцца са справамі іх рэпрэсаваных там блізкіх людзей, то ўсё адно закрываюць, не даюць магчымасці пабачыць, да прыкладу, хто данёс на яго, хто там расстрэльваў, гэтак даюць. Ну, не цалкам уся інфармацыя прадастаўляецца. З тых справ, якія вы можаце глядзець, можна бачыць ўсё ж такі вот усе гэтыя звесткі, адкрыта ўсё ці не?
Ну, вот я адразу хачу сказаць такую штуку. Вот ведаеце, вот кожны чалавек, які трапляе ў архіў СБУ, яго першая думка: а то вот я цяпер дазнаюся спісы стукачоў, скажам, хто на мяне стучаў, калі я быў студэнтам там 88-м годзе ці там 85-м. Вот я мушу расчараваць. Вельмі вялікая частка дакументаў, асабліва гэта тычыцца даносаў, агентурнай картатэкі і шмат чаго іншага, яна была знішчана. Вот чысціліся архівы сістэмна ў 53-м годзе, і вельмі багата, асабліва па былому 5-му главупру, гэта главупр КДБ, які займаўся ідэалогіяй, было знішчана ў 90-м годзе. Гэта такі сумны вядомы загад з апошняга старшыні КДБ Владзіміра Кружкова, 2-0-150. 2-0 гэта зусім таемна адзначае. І практычна высветліць канкрэтна, хто быў стукачом, хто пісаў даносы, даволі цяжка. Але калі гэта захаціць, Гэта зрабіць можна. Я не кажу, што аднавіць цалкам всю карціну, скажам, справы там 37-го, 38-го, 39-го года, звычайна ідуць допыты сведкаў. Сведкі гэта тыя самыя людзі, якія напісалі на чалавека дарос. Ёсць, скажам, так званым 16-го годзе, ну, зрэшты, вот гэтая нумарацыя на нашым стукачам нічога не скажа, но гэта ліставанне з партыйным, з вышэйшым партыйным кіраўніцтвам. Там таксама ідуць спасылкі на прозвішчы людзей ці аператыўныя псеўданімы, якія пісалі даносы. Так што, калі вельмі захаці, то высветліць імёны прозвішчы даносчыкаў можна. Іншая справа, а ці варта гэта цяпер рабіць?
Пра гэта так. І хацеў спытацца. У нас не адкрываюць архівы нібыта таму, што баяцца, што будзе помста. Там нашчадкі тых, каго рэпрэсавалі, будуць помсціць нашчадкам тым, хто даносіў. Ці ёсць ва ўкраіне такія прыклады, што нібыта от высветліў нехта, хто данёс на яго там дзеда бабу і адпомсціў яго нашчадкам.
Ведаеце, я вот літаральна колькі 2 тыдні таму гаварыў на гэты конт з начальнікам цэнтральнага галіновага архіва СБУ Андреем Коготом. Вот у мне было тое ж самае пытанне. А ці можа у вас там былі некія такія помсты ці нешта падобнае? Дык вось, за 2 гады тое, што адкрытыя архівы, ніводнага выпадку помсты ці ўвогуле спробы не было. Ўвогуле. Іншая справа, што, безумоўна, кожны чалавек мае права на праўду, скажам, пра свайго дзеда, пра свайго прадзеда ці свайго прабабку, але, от разумееце, там бываюць проста абсалютна такія шакуючыя факты, калі, скажам, дзед там герой грамадзянскай вайны, от 52 год, ён піша в МГБ данос на ўласнага ўнука, што ён сустракаецца з яўрэйкай, а гэта вось, можа, яго завербавалі, праверце, это родны дзед піша народнага ўнука. Навалам, калі родны брат народнага брата, калі, скажам, маці там напісала данос на сына, сын напісаў данос на маці. Это, от, разумеце, оно нават фізічна гэта вельмі, вельмі цяжка ўсё спрымаецца. Але ведаць гэта трэба, безумоўна.
З гэтай от нагоды такое пытанне, сказаць, а ці можна скласці такі агульны партрэт даносчыка? Хто ж ён быў, гэтыя 5 мільёнаў даносчыкаў, от як кажуць, хто напісаў тыя 5 мільёнаў даносаў? І ўвогуле скласці такую агульную карціну, гэтыя рэпрэсіі масавыя здзяйсняліся паводле чаго? Паводле даносаў ці ўсё ж такі паводле нейкіх сваіх спраў, якія там НКВДшнікі распрацоўвалі, вялі?
Ну, разумееце, сярэднестатыстычна такое партрэта даносчыка, но ён наўрад ці складаецца, таму што это можа быць то загодна. Это можа быць і калгаснік, які там напісаў там данос на самадура старшыню калгаса. Такое таксама сустракалася. Гэта можа быць і акадэмік, гэта можа быць і вайсковец, там герой Савецкага Саюза. Гэта калі мы гаворым пра даносчыкаў, які, ну, вот просто адзінкавы выпадак. Такога вот вельмі, вельмі багата. Але быў такі інстытут агентуры, якая шыравала практычна, ну, ва ўсіх савецкіх установах і шыравала, прынамсі, калі глядзіць па архівах СБУ, вельмі паспяхова да 91-го года. Ну, вот вам такі прыклад, скажам, Кіеўскі універсітэт за тымі часамі, калі там вучыўся Владзімір Семенович Караткевіч. Яго на курсе выкралі антысавецкую арганізацыю. 52-53 год, это акурат ён быў на трэцім курсе. Это вот на яго курсе і на яго філалагічным факультэце. Там фігуруюць двое даносчыкаў. Одна дзяўчына агент Ніна, а другі хлопец агент Мілоскі. Гэта аператыўны псеўданім. Я высветліў, што гэта за людзі. Але вось з іншага боку, скажам, у таго ж аднаго з гэтых стукачоў, внук герой АТО. І я не думаю, што от варта цяпер называць гэтае прозвішча, тым больш прозвішча ва ўкраіне даволі вядомы перакладчык. Это першая частка пытання. Другая частка пытання, якім чынам ішлі арышты. Ну, першае, это ясна, што даносы, скажам, была хваля, вось, арыштовалі па справе ПОВ, польская арганізацыя вайскова, калі арыштавалі там просьму военных, у кого это пераважно были те этничные поляки, те этничные белорусы, у кого другой Речи Посполитой заставались свояки. И, скажем, берут такого Владислава Коршица, или, может, кто забылся, это потом был генерал армии брони войска польского. Это вельми такі вядомы ў Польшы 70-х, 80-х гадоў чалавек, здаецца, нават быў ці намеснікам міністра абароны, ці нават міністрам абароны Польшы. І ён вот гэты курс здае абсалютна ўсіх. Я не ведаю, можа, чалавека катавалі, я ўпэўнены, што катавалі, таму што там потым у гэтай справе ПОВ ёсць падпіскі, што я такі-такі абавязуюся не разгалошваць метады следства НКВД. Разумеце? І таксама вот не цяжка гэтага чалавека ў нішы вінаваціць. Я не ведаю, што з ім рабілі. Можа, яму там пазнокці там распаленыя іголкі заганялі. Можа, там пагражалі ягоным блізкім, ягоным там дзецям, ягонай маці. Разумееце, тут вельмі цяжка, таму што з пункту гледжання ў сённяшняга дня, ах, гэта страшна, вот ён здаў свайго сябру. Я не ведаю, якія там былі ўмовы, і можа, ён ужо ўвогуле быў не чалавекам, яму адбілі ўсё і пакінулі там толькі руку, каб ён мог паставіць свой подпіс. Разумееце?
Спадар Владіславу, скажыце, ці запатрабаваныя гэтыя адкрытыя архівы СБУ, НКВД, як іх правільна назваць, сярод шараговых грамадзян, ну, дадзеным выпадку Украіны? Ці ён цікавы толькі от гісторыкам, пісьменнікам, як вы?
Разумееце, от, скажам, архівна-уліковая служба шаргіўская СБУ. Чытальная зала, ну, максімум там сядзіць я і яшчэ адзін чалавек. Кажа, от яны прыйшлі, яны ўсё жыццё баяліся звярнуцца ў гэтае страшнае КГБ, а от можа мяне там адправіць у Сібір, просто за тое, што я туды прыйшоў. І он от сядзіць там нейкая цётка, якую ўжо там гадоў 80, і яна пачынае просто страшна рыдаць. Яна чытае справу, як арыштавалі ёй на гадзі, так скажам. Але масавага такого паломніцтва ў архіве я не назіраў. Скажам, калі браць чытальную залу цэнтральнага галінового архіва, там, правда, ну, туды ездзі з усі Украіны людзі. Там, правда, людзей значна больш, але таксама людзі, які цікавяцца гісторыі, скажам, свайго рода, ну, іх менш, чым гісторыкаў, журналістаў, там, музейных супрацоўнікаў, студэнтаў, якія цяпер тут ўжо пішуць нават курсавыя па працы КДБ, скажам, вышэйшых навучальных установ 80-х гадоў, от ўжо такія курсавыя тут сустракаюцца. Але тут прычына можа нават не ў тым, што гэта людзям не цікава, а таму, што, па-першае, ва Украіне ўсё-такі людзі больш замардаваныя вайною, ось, а па-другое, ну, проста няма такой вось рэкламы, што от кожны можа прыйсці практычна ў гэта СБУ, і калі ў яго ёсць рэпрэсаваныя сваякі, папрасіць справу і яе вылучыць.
Гэта была праграма «Форум Беларусь» разам з Уладзіславам Ахроменкам. Для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся. «Форум Беларусь».